Jina Daniel, nilqakom għall-aħħar program tas-serje ta' Radio Moka fuq Campus FM. Ħanibda l-program biftit fatt interessanti fuq il-kamaljonti. Kamaljonti għattaw il-ħajja tagħhom fis-siġar u l-arbuxelli. Il-biċċa kbira tal-familja tal-Gremxula għandhom 5 għajn, iżda il-5 għajn tal-kamaljonti huma immodifikati fi gruppi. Fuq quddiem nett, iż-żewġ għajn ta' barra huma maquda biex jiffurmaw grupp wieħed, u 3 għajn ta' ġewwa jiffurmaw ieħor. Is-siqta wara għandha l-arranġament oppost. Dan jippermettilhom li jaqdu mal-frijaj ħaswaba tagħna biex inkunu nistgħu naqbdu l-oġġetti. Id-demb tal-kamaljonti jgħinu wkoll għall-għoli fejn jużaw id-demb biex idawwar mal-ferat tas-siġar waqt li kunet jixxabbad. Għal din ir-raġuni id-demb tal-kamaljonti ma jistax jinqata' u jerġa' jitwal bħal dawk ta' ħafna gremxu ieħor. L-għajnejn tal-kamaljonti huma l-aktar distintivi fost ir-rettili. Kull għajn għandha kappell forma konika fejn hemm toqba żgħira tonda fin-nofs tal-għajn. Il-kamaljonti jista' jdur u jiffoka l-għajnejn tiegħu separatament biex iħares lejn żewġ oġġetti differenti fl-istess ħin. Dan jagħtih stampa sħiħa ta' 360 grad madwar ġismu. Meta il-kamaljonti jara l-priża, għajneh it-tnejn jistgħu jiffukaw fl-istess direzzjoni biex jiksbu stampa aktar ċara. Kif il-kamaljonti li jbidlu l-kulur huwa proċess affaxxinanti u komplikat. L-ewwel nett huma verament ma jbidlux il-kulur biex jaqblu mal-inħawi tagħhom u ma jistgħux jinbidlu għal kwalinkwa kulur. Pereżempju, jekk kamaljonti jkun bil-qiegħda fuq dwalja ħamra u bajda bil-polka dots, mhux ser jidur aħmar u jiżviluppa tondi, spots toddi u bojot, minn flok kull speċi ta' kamaljonti għandha grupp ta' modelli u kuluri li kapaċi turi. Kamaljonti ġeneralment jiklu l-insetti. Xi kamaljonti akbar jiklu kollha safar żgħar u gremxu ieħor. Hemm xi speċi li jiklu daqsxejn vera u pjanti. Kamaljonti ma tantx iċċaqalqu malajr u nfatti jużaw is-sienhom twil tagħhom biex jaqbdu l-insetti li jiklu. Jistgħu jżommu joħorġu s-sienhom malajr ħafna. Il-ponta tal-sienhom twaħħal biex b'hekk ikunu jistgħu jaqbdu l-priża tagħhom. Ammorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem Karma Chameleon ta' Culture Club.
come and go. Loving will be me the colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Love it with easy because of life, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green.
Come, 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 chameleon. Not program fejn ikolli studenti u studenta li jitkellmu fuq ir-riċerka tagħhom li jkunu għamlu fit-teżi. Illum għandi lil Albert Kurmi. U ħadejt ħanħalli lilu biex jintroduċi ruħu u x'kienet ir-riċerka tiegħu. Però qabel dan nixtieq infakkar is-semija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page ta' Radio Mocha Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Grazzi ħafna tal-li l-qajt is-serina li tiġi hawnhekk fuq Campus FM fuq il-programm ta' Radio Mocha u issa forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek minn inti.
Kif ġa qatt inti nisimni Albert Kurmi, ngħix ir-Rabat Għawdex u l-Imżida, skont miks l-ewwel hemm. U għaddi kemm gradwajt mill-kors tal-Mechanical Engineering tal-Università ta' Malta. Ovvjament barra inġinjerija jien involut f'ammont affarijiet u kemm xejn sportiv, jiġifieri nħobb nom, niġri u nħobb ħafna rota. Nammetti li l-inġinjerija toħodlu ħafna mill-ħin tiegħi, mhux dik biss tal-università, ma anki privat ngħidu hekk. Dejjem kont affaxxinat bi 3D printing u għandi xi 3D printer tiegħi u nħobb nimmanufattura xi parts inkun nixtieq jien. Insomma, nħobb nivvinta.
Tajjeb ħafna. Allura inti għalfejn komplejt fuq din il-linja tal-engineer, diġettina li tħobb ħafna tivvinta u 3D printing, ma forsi tgħidilna ftit l-istorja tiegħek ta' kif wasalt hawnhekk.
Ara, kien hemm żewġ ġimijiet kbar għalfejn komplejt fuq l-engineer, l-ewwel waħda kienet li jien kurjuż, imma mhux dak it-tip ta' kurjuż li nixtieq li kont inkun aktar tettat għall-fiziks jew mezz biex niftehmu. Kont dak it-tip kurjuż ta' affarijiet magħmulin bl-idejn, affarijiet li tanġibli. U t-tieni waħda wkoll kienet li inħobb nivvinta, inħobb nagħmel kif qatlek. Issa meta kont fis-sixth form qabel ma bdejt l-università, l-aħħar suġġetti tiegħi kienu l-maths u l-physics u bdew praktikament tiftaħ ħafna toroq ta' jiġifieri waħda minnhom kienet l-inġinjerija u kienet iktar waħda li kienet tagħmel sens għarrija kienet tiktar taqbel mal-kurzita u ma l-invenzjoni jassaċċu. Issa ħallija li l-inġinjerija fiha nfisha ħafna iktar minn hekk u xi kultant ma tantx fija minn dawk. Ma mbagħad skont it-triq li taqbad fil-verità.
Ekku, ma tajjeb li anke semmija jkunu jafu li fil-verità hemm ħafna opportunitajiet u ħafna toroq differenti u mhux neċessarjament naraw xi ħadd jieħu triq dik neċessarjament ħadd tkun tajba lina, imma naraw x'hemm u naraw xi ġobna u nimxu f'dik it-triq. Alla, biss issa ftit fuq is-suġġett li hija tal-qalbek ħafna. Forsi tgħidilna ftit għax smajna ħafna bieħda 3D printing u forsi għandna idea ta' x'inhu. Imma x'inhu eżattament?
3D printing nibdew ngħidu li għadu ġdid, jiġifieri dan relattivament ġdid. Kien ilu teknoloġija mixxija ġdida ħafna, jiġifieri għandha naqa' snin, issa ma ġi komuni u ġi f'idejn ħafna nies relattivament riċenti. Jiġifieri biex niftehmu jien l-ħal erba' snin għamilt l-Università ta' Malta forsi xi ntħarf kien hemm forsi żewġ tliet 3D printers li kienu aċċessibbli. Illum qed nara ħafna 3D printers ngħid, ma nafx kemm hemm. L-ammonti jżidu bil-ħafna. 3D printers huwa 3D printing huwa oġġett li ġeneralment aħna naraw jaħdem bil-plastik. Li hija jibni oġġett diżin li trid int, l-oġġett li trid int, pereżempju ngħidu mug, jien ngħidu mug tat-te, tazza tat-te. Jibnija layer layer, jiġbieta jibda mill-qiegħ u joqgħod jipprinti jimmarka diżin bil-plastik li hemm għaddej, jitfa' layer layer sa xi jibni jiswa tibli torri. Sa xi jibni x-shape li trid. Ovvjament m'hemmx tal-plastik biss, jiġifieri tal-plastik huma iktar komuni x huma l-iktar cheap, allura l-iktar aċċessibbli għal ħafna nies, imma hemm tal-ħadid, tal-ċeramika, fimni, iktar ma għaddi żmien iktar iżidu.
Kif semmejt il-plastik huwa qishu l-iktar komuni?
Għax vera cheap u vera sempliċi u kol, għax pereżempju ngħidu l-ħadid. Ma tistax, ħaġa magna vera expensive. Tiri ħaġa li tit environment partikolari għalih. Ara l-plastik, plastik se tagħmel fuq id-desk tiegħek. M'hemmx ħsara, ma tagħmilx ħafna ħsara lil bniedem f'ħdejja, m'hemm bżonn xejn partikolari. Tagħmel medicine u tiela u taħdem. Dik il-vantaġġ kbir tagħha, m'għandix espertiż biex tuża 3D printer.
Allora fejn nużaw 3D printing? Semmejt li jista' tista' tibni minn materjali differenti, plastik, ħadid, materjali oħra insomma. Wess tgħidilna ftit, fejn nużawhom imbagħad?
Allora, xaktarx iktar komuni huwa għall-prototyping, ġifieri meta tkun meta għandek oġġett ġdid, disin ġdid. Għamiltu ġeneralment ikun jew forsi xi ħadd li taf u tittim manufatturah malajr jew tanqas mingħajr ħafna trabel. Ġeneralment dak l-ikbar użu tanqas komuni. Imma tiddependi kif se jinduża wkoll biex tipproduċi affarijiet li huma forsi diffiċli biex timanufatturhom bi-proċessi oħra. Jew xorta expensive ħafna bi-proċessi oħra. Per eżempju, jekk tittim manufattura niftehmu. Sfier. Ġosfier, tittamel sfier, forma ta' net, ġosfier oħra. Dik impossibbli timmanufattura, ġifi, mhux ħadd tagħmilha tal-ħadid minn 3D printing, għax sempliċement ma tistax tnaqqax id-disinn minn ġew jew tħollu. Jiġifieri dawn in-nix, in-nix manufacturing methods, 3D printing. Għabbiżon kollha. Imma l-ikbar użu dejjem hu ta' one-offs, jiġifieri meta għandek ftit tipproduċi ftit minn oġġett, magna waħda tiddependi waħda se tipproduċi infinita ammont ta' varjazzjonijiet li dik l-ikbar oġġett.
Meta qed nagħmlu dawn il-3D printing, jiġu malajr ħafna, tagħmel tipproduċihom malajr ħafna.
Skont tifhem malajr, eżempju jien ngħidu.
Li hu kellok tagħmilhom inti u li hu kellha tagħmilha bi-3D printer.
Bit-tidipinta ħajja dak għal-fentaġġi iktar, forsi bħala ħin ħaddu miktar fit-tu. Jiġifieri biex, eżempju, nerġgħu niġu għal-mag, biex tipproduċi mag forsi trid ammont ta' sijat. Minn dik ikun jerġa' fabrika tipproduċi ilek fi żmien ta' minuti. Imma l-problema hi li inti m'għandekx fabrika dejjem iddur miegħek, so għalik prattikament għalik ħadħaġa ħafna iktar. Għax qiegħda miegħek dik is-sekonda qbadtu tfajta, ara kieku tittoqgħod. Taqbati ċaħad biex jamili jilek, tara jistax, u tiħu l-jien, menti dik ġas bistas ġurnata għandek il-part.
Semmejt l-ewwel li jkollok ballun ġo ballun, tista' tagħmilha bit-3D printer għax fil-verità qas tista' umanament tagħmilha inti.
Tista' ma vera diffiċli, vera
diffiċli. Mhux daqshekk aċċessibbli biex tagħmilha jew tieħu ħafna ħin. U dak huwa vantaġġ. Allora, meta qed nagħmel dawn l-istrutturi, fejn jintużaw dawn it-tip ta' strutturi?
Palissa m'hemmx ħafna nużu għalihom, imma waħda mir-raġuni li m'hemmx ħafna nużu għalihom, għax ma kinux possibbli. Qabel kont ħafna iktar limitat biex tiġi biex tiddiżinja oġġett, kont ħafna iktar limitat fuq il-ġometrija li tista' tuża, għax inti taf li mhux billi qed toħlom ma ġew moħħok jekk m'intix kapaċi tagħmilha fir-realtà għalxejn. Jiġifieri llum issaġ din kważi problema saret għax ħafna inġinjeri u n-nies tanqas li ma kinux imdorrijin bil-idea li inti timmanufattura ġebbiti tal-printing. Sikultant il-numru subhom limitati, speċjalment jekk tiġi optional jom, għax tkun imdorri taħseb ċertu mod. Jiġifieri inti ħafna mid-diżin li hawn fis-suq bħallum huma magħmulin għal tipi ta' manufattura ta' 10-20 sena ilu, imma llum iktar ma għaddi żmien il-bibien infetħu. Qed tifhem jiġifieri tara ċertu application, pereżempju fitting ċertu fitting tal-ilma partikolari, dak isiru bil-ftit bin iktar metall. Laqqas tinduna jiġifieri taħsibhom magħmulin bil-proċessi normali. Imma ġieli jagħmlu sens. Illum saru jagħmlu sens. Ma bil-mod imod, trid żmien biex tindar għal ħaġa, għax jidi ġenerazzjoni ġodda jew nista qabel jidu jbidlu l-mod kif jaħsbu.
Din interessanti ħafna għaliex qabel ma sta għax inti issib applikazzjoni għal xi ħaġa xi kultant wara. Li toħroġ l-invenzjoni.
Toħroġ
l-invenzjoni. Mbagħad issib fejn tuża' u tgħid din issa possibbli fejn qabel ma stajtx. Ġieri issa mhux dejjem jaħdem l-istess dan il-proċess ta' invenzjoni, applikazzjoni u riċerka li sabiħ li ninnotaw u napprezzaw ukoll li mhux kull proċess huwa l-istess. Għal saqsi issa fuq il-magni. Hemm tipi differenti ta' magni.
Iva. Ġifiri, għandek tipi differenti bbażat fuq il-materjali, ġifiri kif qatlek qabel ħadid, polymer, ceramics, kollha għandhom kunċed differenti għal kollox jiġifieri bejn ilhom. Imma anki fil-materjal stess, pereżempju jekk għandu każ tal-plastics li jinfuq dawk li tal-innaf, hemm erba' tipi kbar, anzi iktar se jgħidu hemm ħamsa. Jiġifieri u l-proċess ikun kompletament differenti. L-unika ħaġa li hemm ta' għadhom li huma kollha 3D printing hija l-fatt li jibnu layer layer, dejjem għandek il-kunċett li inti qed tibni, layer layer layer. Sa pereżempju għandek biċċa minnhom jibdew mir-reżina likwida u jaqduha bil-laser, saħnu u taqgħad. Għandek oħra jew reactions ma' daw. Għandek oħra jiġifieri taqbad minn filament. FDM jidu fused deposition modeling għandek filament u qed jinħall u qed jiddepożitah layer 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 biex jibni l-oġġett li trid. Hemm oħrajn bil-powders. Again, għandek sodda ta' powders u bil-laser tħoll biex tagħmel il-layers li trid inti ġifieri titfa layer powder, tħoll il-layer li trid u terġa' titfa' layer powder u dejjem għaddej hekk, tibni 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 tibni. U mbagħad għandek ukoll pellets, jiġifieri flok tibda minn filament, tħoll il-filament bħala qattab il-fuse deposition modeling, tibda minn pellets, tħoll il-pellets u toħroġ ukoll. Tibda tipprinti bil-plastik maħlu layer layer layer. So fil-fatt fuq ix-xogħol li taħdem ħsejn fuq u dak it-tip qed innagħmlu, nippruvaw nużaw din teknoloġija għadha kemm xejn ġdid għax ma tantx issipar, ma tistax tixtriha dritt ma nawx fis-suq. Fir-riċerkaturi biss għandhom kollha custom made ftit kien. Hemm ħafna tipi ta' 3D printers.
Ħammru għal pawsa sajra ma tinkomplu nitkellmu ma' Albert Kurmi. Bħad nitkellmu ma' Albert Kurmi fuq il-baċellerat li jagħmel it-teżi b'mod partikolari li kienet tikkonsisti fuq 3D printing. U qed nitkellmu fuq il-materjali jintużaw, x'tipi differenti ta' magni hemm, u issa x'taqt immur ftit fuq il-żvantaġġi jew sfidi li hemm ma' dawk il-magni li jużaw il-filament. Forsi tispjegalna anke ftit il-filament x'rwol għandu f'dawn il-magni.
Il-filament huwa il-bidu, jiġifieri il-materjal l-istokk tiegħek, il-materjal li tixtri biex tħoll u mbagħad tipproduċi l-part tiegħek, jiġifieri jekk inti trid tagħmel again nsemmu dilmak, tibda għandek għażla ta' materjal tista' tagħmilha minnha. Jekk qed ngħidu polymers, issa il-bar żvantaġġ hija li din l-għażla ta' materjal hija kemm xejn limitata. Prinċipalment hemm tlieta li jintużaw sikwit ħafna, PLA, ABS, PETG. Hemm ħafna oħrajn ta' jiġifieri hemm nylons, polyethylenes ukoll xi kultant, polypropylenes, hemm ammont. Imma l-problema hi li dawn fil-verità nispiċċaw b'xi 7-8 materjali 10 dak it-tip xejn iktar u dejjem dejjem iżżaw iktar tlieta minnhom l-ewwel tlieta li semmejtlek PLA, ABS u PETG. L-ikbar raġuni li jintużaw.
Ġinuma, għax ħafna kliem tqalu ma nkunux nafu ġinuma tgħidu naftit.
Ara. PL huma acronyms, jiġifieri qed ngħidlek jekk ngħidlek PLA dak huwa kelma jerġa' tqal polylactic acid. Jekk ngħidu ABS, acrylonitrile, butadiene, styrene. Huma fil-verità qed iddeskrivu l-chemistry li hemm wara dal-materjal.
Hija kimika ġifieri.
Hija kimika, hija kimika. Imma fil-prattiku ma tantx tagħmel differenza. Li nistgħu ngħidu li PLA huwa materjal ma jiflaħx ħafna temperatura u huwa l-iktar wieħed faċli biex tuża. ABS forsi jiflaħ iktar saħħa, ma iktar diffiċli biex tużah. PETG huwa il-middle ground bejniethom. Dawn it-tlieta l-iktar li jintużaw għas sempliċi raġuni li huma iktar ħfief biex tużhom, huma iktar faċli. Dawn huma materjali li ma jtux daqshekk trabiex inti ġi biex tipprintjhom. Ara l-materjali l-oħra huma ħafna iktar diffiċli. Ħafna iktar ċans li intu tipprintja l-oġġett falli il-print u jkollok terġa' tibda mill-bidu barra li materjal mhux dejjem ikun irħis, jiġifieri għandek costs ta' hekk losses, jiġifieri dan waste, ma ħatarmija. U dal-materjali waqt li huma fil-prattika riċiklabbli fil-verità mhux m'intix ħatarmihom fil-borża tar-riċiklaġġ u tippretendi li ħajġu riċiklati. Ir-raġuni hi li ħafna mill-oġġetti li għandna llum ikollhom brand. Tal-materjal x'inhu, mentri l-oġġetti 3D printed ma jkollhomx brand konformi mar-regoli tal-riċiklaġġ, jiġifieri x'inti tiġi biex tirriċiklaħ ma jkunux jafu. Allora ftit kliem qed ngħidu li aħna għandna materjali huma tajbin, imma aħna limitati. Plastik se mijiet jekk mhux aluf. Mentri kull ma tnużaw tlieta, l-iktar l-iktar jekk inti tuża ħafna differenti għandek 10, 12 xejn iktar. Allura bil jekk naqilbu minn filament, naqilbu għal pellets, li huma pellets huma boċċoċ huma żrar, dan huma il-propri materjali jintuża fl-industrija tal-plastik, mhux il-filament. Il-filament jintuża biss fit-3D printing. Il-pellets huwa il-source material huwa l-basic. Jekk nużaw il-pellets, niftu dinja sħiħa ta' materjali nistgħu nużaw 3D printing. Mhux il-filament biss. U dik issa jiqbal żvantaġġ ta' filament 3D printers, innu qas ta' materjali differenti.
Qed isemmi wkoll li ftit minnhom qas tistgħu tirriċiklhom jew inkella diffiċli biex tirriċiklhom.
Ija mana. L-ikbar ixu hi ġest biex miri ċikla jkun jaf, x'materjalu. Għalik waħda mill-ikbar problemi. Kieku jekk dal-materjali tiġborhom u jkun hemm xi metodu biex jinġabru huma kompletament iċiklabbli. Għax oġġett li huwa 3D printable tanqas qiegħed ngħidu in-normali FDM. Fuse deposition modeling. Ġeneralment huwa vera faċli terġa' tużah. Dan jiġifieri niggrindjaw, nerġgħu inġibuh pellets u bil-pellet printers toħroġ filament kif trid u se terġa' tużah. Imma m'hemmx dik l-infrastruttura mhix aċċessibbli dik l-ikbar problema.
Hija ħassra ovvjament nafu kemm ir-riċiklar huwa importanti speċjalment fejn jidħlu il-plastics. Għaliex diġà nużaw ħafna biex nipproduċuhom. Apparti minn hekk imbagħad jispiċċaw qed jispiċċaw ħafna fl-ibħra tagħna, fl-ilma tagħna, eċetera. Ġifieri hija problema kbira ġifieri xi ħaġa li hemm bżonn issir biex anke ovvjament l-infrastruttura tkun tiflaħ għal dan l-aspett ukoll. Ħanaqleb ftit, naf li qed tieħu sehem jew parti mill-proġett jismu Malti 3D. Forsi tgħidilna ftit x'inhu. U mbagħad tgħidilna lan ta' dan il-proġett.
Malti 3D huwa proġett finanzjat mill-Malta Council for Science and Technology li huwa bejn id-Dipartiment tal-Industrija tal-Università tal-Fakultà tal-Engineering u Dipartiment tal-Materials u kumpanija Abertax. Il-lan għandu ħafna għanijiet saċ, imma l-ikbar għan tal-proġett Malti 3D huwa li nikkrejaw 3D printer bil-pellets, din mhix ħaġa ġdida, ġifieri diġà jeżistu. Imma li forsi tkun ħafna iktar aċċessibbli għan nies, għax kif qatt lek passa pellets 3D printers mhumiex aċċessibbli għan nies, huma ġew riċerkaturi prattikament. U jkun ikollna printer li se tuża ħafna varjetà ta' materjali, jiġifieri eżempju nistgħu nużaw materjal riċiklat. Nistgħu nużaw forsi plastics li huma ħafna iktar high-end qas biss tisma' bihom jiġifieri bħal peak. Dan plastics li huwa kważi b'saħħithom daqs il-ħadid biex niftehem huma ħfief xorta. Imma ovvjament ħafna iktar expensive. Il-problema ta' dal-materjali li tista' tagħmilhom bl-FDM imma ħafna iktar limitat. Għandek, pereżempju, minn familja sħiħa ta' materjali kull ma jkollok wieħed biss tista' tuża. Menti bil-pellets, bis-sistema li qed nippruvaw nikkrejaw aħna, tkun tista' tuża varjetà ġbi, tista' tuża dak eżatt il-materjal li trid għall-application tiegħek. Ovvjament din ħafna iktar sempliċi tgħidha milli tagħmilha għandna ħafna challenges għall-qudiem u bil-mod il-mod mixin.
Kamu twil dan il-proġett?
Il-proġett imqassam fuq 3 snin. Ovvjament, il-situazzjoni preżenti tal-Covid ma tantx lejn, għax bħala procurement għal ħafna raġunijiet, issibha diffiċli kultant u jkoll hemm delays, imma għaddej. U jibda fuq ilu issa diġà ilu xi siċċu u daqt l-eslow is-sadju tiegħu. U mexin, ftit.
Semmejt li ħad tkunu qed tużaw materjali differenti. Kif ħad tkunu qed tittestjawhom dawn il-materjali?
Biex tittestja materjal għandek kemm l-approach. L-approach biex tittestja litteralment il-materjali, ġifieri biex tara il-chemistry tiegħu kif inbidlet. Ġifieri minn qabel ma bdejt tużaw u wara li użajtu, ġifieri wara li printjajtu, kif kien meta kien parti just pellets u kif kien meta ġi parti mill-oġġett. Ġifieri dak għandna magni tal-apposta li ċċekkjaw pereżempju is-saħħa l-oġġett u tara x'enerġija ħierġa jew dieħla minnu. Dal-mod tkun taf kif inbidlet l-istruttura tal-materjal. Ovvjament u bad għandna testijiet ħafna iktar mhux sempliċi, għandna ħafna iktar faċli tifhimhom. Pereżempju, tippritja sempil. Tagħmel tensile test, tiġbdu biex tara kemm jiflaħ sa xi qasam. U jekk tkun taf il-properties ta' il-3D printing kemm kien kapaċi jagħmel oġġett b'saħħtu minn dak il-materjal. Dak it-tip ta' testijiet. U ovvjament għandek it-testijiet iktar sempliċi sempliċement tara kemm ġiet sabiħa l-part. Jiġifieri l-kwalità tal-oġġett u kemm jaqbel mal-qisien li tajta. Dik hija importanti u xi ħaġa li ħafna diffiċli jġibha tajba mill-li tidher.
Ġifieri meta ħad tkunu qed tittestjaw il-prodotti li joħorġu minn din il-magna li tuża l-pellets u xek, ħad tkun qed taraw ħafna fatturi differenti. Kemm iżbuħija, kemm jiflaħ, kemm fejn jista' jintuża nimmaġina. Dawn huma fatturi kollha differenti li ħadkunu qed tużaw nimmaġina.
Ija, fil-fatt dan huwa proċess twil. Għax għal iktar ma tagħmel fatturi li qed tara jien, iktar ħaddum għax imbagħad tittaġa tirrepeti għal kull materjal li tuża. U kif qatlek hemm ħafna materjal, jiġifieri fl-aħħar l-aħħar tiqidu nagħżlu nagħmel selezzjoni tal-iktar materjali ma forsi importanti għalina u forsi mhumiex jintużaw għax ma tix tirrepeti dak li diġa sar minn studjużi oħra. Imbagħad ikollna profil ta' kull materjal nkunu nistgħu ngħidu li żidna set materjali ġodda mal-librerija ta' additive manufacturing ta' 3D print.
Din ħadkun aċċessibbli però mbagħad għad-dinja tal-industrija, għad-dinja minn jagħmel riċerka, jew pereżempju forsi ħanejt ħmerija ma ikollok 3D printer li tista' ikollok id-dar u tipprintja xi ħaġa.
L-għan prinċipali tal-proġett kien li nipproduċu printer kemm xejn high-end, jiġifieri li naqbż diġà hemm bħalissa. U tkun tintuża l-iktar fl-industrija tal-aerospace u forsi tal-automotive imma high-end automotive u medika, l-industrija medika bħal pereżempju implants. Għax kif qatlek materjali semmejtlek qabel peak jintuża ħafna tajjeb għall-implants għal sempliċi raġuni li hu ħafif u tajjeb ukoll biex jintuża ġisem. Under specific conditions. Biss imbagħad ovvjament, l-istess teknoloġija li tintuża biex tagħmel oġġett high-end hija tajba wkoll biex tagħmel oġġett iktar consumer. Ġerament huwa ħafna iktar faċli tagħmel oġġett ta' consumer level xi kultant minn xi ħaġa kompletament ġdida u high-end. Jiġifieri ma nafx ħa jiġri quddiem, high-end suppost żgur issir, ma forsi wkoll ikollna ħin nipproduċi xi ħaġa iktar aċċessibbli għall-persuna. Mhux tindussijaw għal-konsumatur.
Se tgħidilna xi kummenti finali, xi proġetti għandek għall-futur apparti dan il-Malti 3D li diġà qed taħdem fuq.
Ċert 100% li 3D printing ħajibqa' joħodli ħafna ħin mill-ġurnata. Imma qed interessa ruħi ħafna wkoll fuq il-metodi normali, jiġifieri konvenzjonali ta' manufattura, għax 3D printing jew le xorta għadhom importanti u xorta jibqgħu importanti. U x'aktarx nipprova nsib iktar ħin biex naqgħad it-3D printing mal-ħajja normali. Għax xi kultant ikunu distakkati xogħol u ħajja normali. Issa naraw. Dejjem interessanti jemmu.
Tajjeb jiena nawguralek fid-dinja li qed fiha ta' riċerka inġinerija u 3D printing u manifattura u ovvjament dejjem tipprova timxi l quddiem. Grazzi ħafna Albert. Jina Daniel inselmilkom u nixtieqilkom is-sena l-ġdida it-tajba.